Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa
rina dhiigaa yookaan anemiyaa harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Torban lamaan kan isiniif qabannee dhiyaanu gorsa fayyaa har'aa kan jalatti waa'ee hirrina dhiigaa isiniif qabannee jira. Mee jalqaba hirrina dhiigaa jechuun maal jechuu akka ta'e kan jedhu haa ilaallu.
Eeyyee egaa hirrina dhiigaa jechuun yoo dhiigni diimaan qaama keenya keessatti argamu hanga barbaachisurraa gadi bu'u jechuu yeroo ta'u mallattoon dhibee kanaas
dadhabbii, hafuura cituu, harkii fi miilli diilallaa'u,
mataa dhukkubbii fi lafti namaan maruu akkasumas waa yaadachuu dadhabu,
dhaannaan onnee adda ta'ee akka nama fiigutti namatti dhaga'amu,
gurra keessaa namatti iyyuu dhandhamni nyaataa namatti jijjiiramuu fi kan kana fakkaatan fa'adha.
Itti dabalataanis kanatti kan fufanii jiran kan nutti dhaga'amu yoo ta'e mallattoo hirrina dhiigaa ta'uusaa beekne ogeessa fayyaa bira deemuun haasofsiisuun baay'ee filatamaadha.
Dadhabbii gara malee namatti dhaga'amu,
mataa dhukkubbii yookaan bo'uu,
dhaannaan onnee keenyaa dabalu,
lafaan martoo yookaan baalaansii ta'anii dhaabbachuu dadhabu,
dadhabbii irraa kan ka'e hirrimni namatti baay'achuu fa'a.
Maaltu hirrina dhiigaa fida?
Eeyyee egaa dhibeewwan rakkoowwan hirrina dhiigaa irraa nama mudatan keessaa dhiiguu kanneen akka da'umsa, marsaa laguu fi dhibee kintaalota irratti nama mudatan
hirrina vaayitaamin B,
hirrina elementii ayiranii,
dhukkuba garaachaa,
raammoo garaa,
dhukkuba busaa yookiin malaariyaa,
dhukkuba kalee yoo baay'ee namarra ture,
dhukkuba lafee bakka itti dhiigni oomishamu,
akkasumas dhukkubootni biroo kan yeroo dheeraaf namarra turan hirrina dhiigaa ni fidu.
Nyaata kam nyaannee of wallaanuu dandeenya?
Hundee diimaa,
timaatimaa fi loomii,
kuduraalee fi muduraalee,
dammaa fi aannan.
Nyaata armaan olii kana yeroo nyaannu bunaa fi shaayii waliin dhuguu hin qabnu. Kunis xuuxamuu ayiranii waan hir'isuuf.
Egaa maddi odeeffannoo kanaa wallaansa mana keessatti kan jedhu kan Barni Waardiin jedhurraa kan fudhatamedha.
Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa fayyaa kan har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne asirratti kan xumurru yoo ta'u mallattooleen olitti caqasne kun kan isinirratti mul'atu yoo ta'e dafnee ogeessa fayyaa fala gaafachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ammas irra deebinee isin yaadachiisa.
Maaliif dhibee kaleetiin miidhamna? Yeroo baay'ee namootni dhukkuba kaleetiin utuu dararamanii ni argina. Garuu namoonni maaliif dhukkuba kaleetiin akka qabaman beekuu dhiisuu dandeenya ta'a. Har'a egaa gorsa fayyaa jalatti sagaleen abdii namni maaliif akka dhukkuba kaleetiin qabamu isiniif qopheessineerra. Isinis nu hordofaa.
Inni jalqabaa bishaan xiqqoo dhuguurraan kan ka'e yoo ta'u, akkuma uummatni Oromoo yeroo mammaaku bishaan laga yaa'uu manaa yaa'ii taa'u jedhee mammaaku namootni baay'een bishaan of biratti dhiisanii qarshii guddaadhaan. Dooktara baqaqsee hodhu barbaaduuf karaa fagoo akkuma akka deeman ni beekama. Akka qorannooleen ammayyaa hedduun isaanii ibsanitti baasii tokko utuu hin baasin bishaan baay'ee dhuguu qofaan dhibee hamaa kalee keenya nutti dhufu irraa of eeggachuun ni danda'ama. Bishaan hammam dhugna kan jedhuuf immoo ogeessonni yeroo deebii kennan yoo xinnaatee bishaan kubbaayyaa 8-10 dhuguun fayyaa kalee keenyaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e ni ibsu. Dooktara bira deemnee qooda qoricha karaa tokko fayyisee karaa biraan madeessu qarshii hedduu dhangalaasnii hammaarrannee gallu bishaan mana keenya keessa ittiin taphannu dhuguun furmaata akka ta'e baruun baay'ee filatamaadha.
Inni lammataa yoo fincaan nama qabu yeroo dheeraaf ittisu. Rakkoo biraan kan kalee keenya salphaatti miidhu immoo fincaan yeroo nu qabu yerootti qulqullaa'uu dhiisuudhaan ittifachuudha. Kanas namoonni kan godhaniif yeroo baay'ee namoonni hojiitti muddamu irraan kan ka'e akka ta'ee fi homaa rakkoo hin qabu jedhanii yaaduu irraan kan madde akka ta'e namoonni sirriitti dubbatu. Haa ta'u malee xuraawaan yeroo kalee keenya keessaatti dhibamu yeroo dheeraa kalee keenya keessa turuu miidhaa malee faayidaa hin qabu. Dabalataanis fincaan nama mudduu itti fatanii turuun ujummoo fincaanii fi kalee keenya irratti dhibee hamaa akka fidu ogeessonni sirriitti dubbatu.
Egaa dhibee kalee kan namatti fidu keessaa sadaffaarratti kan caqafame qorichoota baay'isanii fudhachuu yoo ta'u, akkuma beekamu qorichi nuti ogeessota biraa fudhannee dhibee biraaf itti fayyadamnu kalee keenyaaf immoo balaa guddaa qabaachuu ni danda'a. Kun garuu kan ta'uu danda'u yeroo daawwaan fayyadamnu heddummatanidha. Kanaafuu yoo rakkoo humnaa olii ta'e malee qoricha warshaa hedduminaan fayyadamuu dhiisuun baay'ee filatamaadha.
Inni arfaffaan ashaboo baay'isanii nyaachuu. Yeroo baay'ee bakka garaa garaatti namoonni ashaboo hedduminaan soorata isaaniitti naqanii itti fayyadamu. Kunis kan ta'u barmaataan mi'eessa. Hedduminaan nyaachuun bishaan nama obaasa jedhame waan amanamuufidha. Haa ta'u malee ashaboon soorata keenya keessatti madaalawaa yoo ta'uu baate dhibee caaluuf akka nu saaxilu jabeessanii gorsu.
Shanaffaa irratti egaa nyaata pirootina hedduu of keessaa qabu yeroo mara soorachuu yoo ta'u akkuma nyaatni qabiyyee summii qabu fayyaa keenya miidhu nyaatni qabiyyee gaarii qabus hama barbaadamu ol yoo ta'e fayyaa keenya ni miidha. Akkuma kana nyaatni pirootinaan badhaadhe yoo walitti fufiinsaan sooratame fayyaa keenya irratti caalmaattis kalee keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisu. Kanaafuu yeroo soorata keenya qopheeffannu walitti fufiinsaan pirootina qofa akka hin sooranne ogeessonni fayyaa ni gorsu.
Tole inni jaaffaan alkoolii dhugu. Yeroo dheeraa dur ogeessonni fayyaa tokko tokko alkooliin utuu hin baay'isin yoo fudhatame akka waan miidhaa hin qabneetti barsiisu turan. Haa ta'u malee yeroo dhiyeenya keessa alkooliin kamiyyuu xiqqaas ta'e guddaa fayyaa namaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu qoratanii bira ga'aniiru. Caalmaadhumatti immoo dhiibbaan alkoolii kalee keenya irraa guddaa ta'uusaa beeksisu. Kanaafuu namoonni alkoolii dhugan qaama isaanii keessatti kutaa barbaachisaa tokko barbadeessanii jiru.
Inni torbaffaan tamboo xuuxuudha. Tamboo aarsuun egaa ogeessa kamiinuu gaariidha jedhee utuu gorfamuu kan dhaga'e hin jiru. Garuu namootni yeroo tokko tokko maaliif akka tamboo xuuxan yoo gaafataman aarii fi dhiphina ofirraa hir'isuuf jedhanii akka deebisan beekamaadha. Garuu dhugaansaa aarii fi dhiphina dabalachuu akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Keessattuu dhiibbaa tamboo xuuxuun kalee keenya irraan ga'u caalmaatti hojjennee jiraachuu yoo cime immoo carraa lubbuun jiraachuu nu dhowwachuu waan danda'uuf. Tamboo irraa haa baqannu jechuun waamicha fayyummaati.
Inni 8ffaan hirriba dhabu. Rakkoo kan biraan immoo hirriba ga'aa dhabuudha. Dhugumayyuu namni fayyaan tokko yoo xiqqaate guyyaatti hirriba sa'a 8 rafuu akka qabu ogeessonni fayyaa ni gorsu. Kun immoo kalee keenya irratti dhiibbaa guddaa qabu. Dabalataanis infekshinoota xixiqqoo kalee keenya irraa nutti dhaga'amu tuffatanii dhiisuun balaa qaba.
Maddi odeeffannoo kanaa kitaaba wal'aansa mana keessatti jedhu kan Beernwaardiin qophaa'e irraa yoo ta'u. Egaa kabajamoo fi jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan jennee sagantaa fayyaa asirratti yoo xumurru torban lamaan deebinee hamma ol arginutti fayyaan faaya dhala namaatti nagaan nuuf tura.
isaan waan godhan hin beekaniiti isaanii dhiisi itti lakkaa hin cubbusani utuu waan godhan hubaataniiti akka namitti jedhee booya abbaasa kaadhate ilaali maadaa cinaacha koo isaan fannoo baaddees inni raampaati inni piina koo isaan hin faayi suuraaf jedhee.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo Adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtan hundumaatti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa haaluma wal beellamneen torban darbee akka guyyaa har'aa wal arginee kutaa meeshaa waraanaa waaqayyoo jedhu kutaa 8ffaasaa akka waliin ilaallu waadaa waliif gallee turre. Ayyaanni waaqayyo nuuf baate immoo guyyaa har'aa wal argineerraa kanaaf waaqayyoon hin galateeffan. Anis hin waliin kanan tururratti guutamaati. Egaa otoo gara sagantaa keenyaatti hin darbiin waaqayyo akka nu gaggeessu akka nu barsiisuuf anaanillee isinillee. Hunduma keenya akka nu jijjiiruuf waaqayyoota daraa kennannee jalqabna. Hundumti keenya bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon hin kadhan. Yaa abbaa isa hundumaa dandeessu isa hundumaa gararraa jirtu kan nu jaallattu jaalala kee immoo ilma keessa tokkicha samaa irraa gadi buustee akka nuuf du'u gochuudhaan kan nutti argisiisa jaalala keessa guddaa sana kana hundumaaf galanne siif haa ta'u. Kana qofallee miti carraa sagalee kee. Dhageenye ittiin immoo barachuu waan nuuf kenniteef carraa kan namni kamiyyuu argachuu hin danda'u carraa kana yaalii keenyaanis arganne miti situ samaa irraa kennaa guddaa godhee nuuf kenne waan ta'eef lubbuudhaan jiraannee sagalee keessa nama jijjiiru kana dhaggeeffachuudhaaf carraa waan nuuf kenniteef ulfaadhu yaa mootii Israa'el isa hundumaa gararraa jirtu ammammoo anaanillee saba kee bakka garaa garaa ta'anii sagalee kana dhaggeeffataniin akka nu barsiistu sagalee kanaanis akka nu jijjiirtu jireenya guyyaa guyyaa jiraannu keessatti kana hojiirra oolchinee yaa abbaa koo lola hafuuraa isa guddaa sana isa yeroo hundumaa lola keessaa oollu sammuu keenya keessatti injifanne guyyaa tokko mootu dhuftummoo samaa irratti si argu akka dandeenyu uffati nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoos si kadhannee ameen. Egaa kutaawwan adda addaa hamma Yoonaa waa'ee meeshaa waraanaa Waaqayyo jedhu jalatti barachaa turre keessatti Waaqayyo waan baay'ee nu barsiiseera. Egaa addunyaan nuti keessa jiraannu kun addunyaa lola qaamaan biyyoonni adda addaa lolan qofa osoo hin taane sammuu keenya keessatti garuu lolli xiyyeeffate akka jiru wallaansoon guddaan akka jiru lolli sun immoo garee lama gidduutti akka ta'e Waaqayyoo fi ergamoota Waaqayyoo akkasumas seexanaa fi ergamoonni seexanaa waliin ta'anii kan isaa kan wal lolan akka ta'e bakki lola kanaa immoo sammuu keenya akka ta'es ilaalleerra. Keessumaa immoo meeshaa waraanaa Waaqayyo nuuf kenne kana. Guutummaatti hidhachuu akka qabnus hin dagannu hidhachuutu nurra jira. Meeshaawwan waraanaa Waaqayyo akka nuti ittiin waraannuuf lola hafuuraa kana keessatti akka nuti ittiin fayyadamnuuf nuuf kenne kana hundumasaa guutummaan guutuutti akka fayyadamnuuf kitaabni qulqulluun nutti hima. Sana keessaa garuu yoo tokko hambisne ogumaan injifatamuu akka dandeenyu dubbanneerra. Fakkeenyumaaf torban darbe kan laalle seenaama Gooliyaad keessa Gooliyaad harka saalaa billaa qaba ture hidhannoos qaba ture kophees godhateera kan biraa onnee isaa irratti yookiin immoo laphee isaa irratti immoo maddaa sibiilaa godhateera garuu waan tokko irraanfatee ture waan tokko inni irraanfate osoo hin taane tuffiidhaan daawwitiin nan injifadhaa nan caccabsaa dhiiga isaa nan lolaasaa lafee isaayyuu allaattiiwwaniifan hiraa jedhee of tuulummaadhaan gara daawwit dhufe. Gonfoo sibiilaa immoo uffachuun nan barbaachisu yaada jedhu qabateetu gara daawwiti dhufeenna gonfoo sibiilaa sana qofa uffachuu dhiisuu isaatiin egaa bakka qullaa sammuu isaa irratti waan argatee fi daawwiti bakka sana rukutee Gooliyaad du'e. Egaa argitanii maal laata nuti kadhachuu dandeenya ta'a sagalee waaqayyoo siin dubbisna ta'uu danda'a wantoota adda addaa amantii qabnas jennee dubbanna ta'uu danda'a garuu sammuu keenya kana. Cubburraa hin eegnu ta'e wanti nuti ilaallu wanti nuti dhageenyu kun sammuu keenya kan faalan yoo ta'an lola hafuuraa sana keessatti dubbiin keenyallee hojiin keenyallee gaarii ta'u akka hin dandeenye torban darbe baranneerra. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo sammuu keenya keessa deddeebisu akka qabnu haala gabaabaa ta'een dubbannee turre. Egaa seenaa daawwitis kaasneerra ganamas galgalas waa'ee Waaqayyoo akka yaadu. Kanaaf iyyuu waan biraa yaaduudhaaf yeroon qabu ture daawwiti kanaaf jireenya hafuuraa isaa keessatti injifannoowwan adda addaa kan inni argateef yoo mallee cubbamaa ta'ee cubbuu isaa irraa gaabbii galee waaqayyoo isaaf dhiisallee garuu yeroo hundumaa sagalee waaqayyo dubbii waaqayyo kana sammuu keessatti akka qabu kan laalleef kana qofa osoo hin taane keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 18 immoo sammuu keenya keessatti seera waaqayyo dubbii waaqayyo kana qabachuun akka nurra jiru kitaabni qulqulluun nutti dubbateera. Egaa amma immoo meeshaa waraanaa kan biraa ilaalla Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti wanta barreeffameeru mee akka isin hundumaa isaa yaadattaniif Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraa kaasiin isinii dubbisa lakkoofsa 13 irraa kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu. Mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadha. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabaddaa. Akka nama kophee kaatettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isaamaa sanaa warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Egaa fayyina akka gonfoo sibiilaatti kan jedhu torban darbe ilaalle amma immoo sagalee waaqayyoo akka billaatti fudhadhaa jedha. Egaa loltoonni Roomaa meeshaa waraanaa isaan itti fayyadaman keessaa tokko billaadha. Kan nuti irraanfachuu hin qabne meeshaa waraanaa loltoonni Roomaa uffatan waan lamaaf kan inni fayyadu. Tokkoffaa yoo balaan isaanitti dhufe ofirraa ittisuuf. Lammata immoo diina isaaniirra balaa geessisuuf meeshaa itti fayyadaman. Kanaaf iyyuu keessumaa immoo diina irratti balaa geessisuuf diina ittiin rukutuudhaaf meeshaan isaanitti fayyadaman keessaa tokko billaadha. Argitanii lola hafuuraa sana keessattis kanuma nuuf kennee jechuudha Waaqayyo. Yommuu seexanni gara keenyatti xiyya darbatu, gara keenyatti dhagaa darbatu, gara keenyatti fiigu kan nuti ittiin ofirraa ittisnu Waaqayyo meeshaa mi'a lolaa waraanaa isa hafuuraa nuuf kenneera. Akkasuma immoo seexana kan ittiin rukutu yookiin immoo injifannoo dirree waraanaa sana keessatti karaa nuti ittiin balaa geessisnu diina irratti. Immoo waaqee nuuf kenna inni kun egaa sagalee waaqayyoo yookiin immoo billaa akka ta'e kitaabni qulqulluun hin dubbata. Egaa billaan kun sagalee waaqayyoo kan nama dhibu meeshaawwan waraanaan kun wal qabatanii deemu yoo yaadattu yookiin argitanitti yoo ta'eef namoonni qabattoo yeroo godhatan sabbata isa jedhaman jechuudha duraani. Qabattoon kun maaliif fayyada? Billaatu keessa kaa'ama. Qabattoo fi billaan adda addan ba'an yoo qabattoon qabnu ta'e billaa bakkatti kaawwannu hin qabnu. Billaa yeroo hundumaa baanee deemna osoo hin taane yeroo nu barbaachisu baasne ittiin diina rukunna yommuu diina bira ga'e. Kanaaf dhugaa fi sagalee waaqayyoo tokkoo jechuudha. Dhugaan kiristoos jenneerra sagalee waaqayyoos dhugaadha jenneerra. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 4:12 keessatti dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Dabalee immoo billaa gallamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuga gargar hin baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Argitanii sagaleen waaqayyo humna guddaa akka inni qabu. Humni isaa immoo humna hojjetu akka qabu. Waan hojjedhu jedhame yoo kuti jedhame hin kuta jechuudha. Isayyuu immoo qarrisaa qara gallamaa akka ta'e. Inni immoo yeroo baay'ee billaa kan nuti beeknu qara gara tokkooni inni kun garuu qara gallamaa akka ta'e ibsa kakuhaaraaf kakuufaa jechuu akka ta'e jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyo humna akkasiiti kan inni qabu. Akkamittiin kan nuti diina ittiin rukunnu billaa yookiin immoo sagalee waaqayyoo kana. Maatiyoos boqonnaa 4 deemtanii yeroo dubbistan qormaata Yesuus Kiristoos guyyaa 40 harkan 40 soomee ka'ee seexanni immoo gara isaatti dhufeedha. Seexanni sagalee shakkii fidee. Gara isaatti dhufe fakkeenyaaf qormaata Yesuus Kiristoos ittiin qorame keessaa inni tokko Maatiyoos boqonnaa 4:3 deemtan yeroo dubbistan ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeen akka ta'aniif abboomii ittiin jedhee Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameeraa jedha argitanii. Seexanaan kan inni ittiin rukute Yesuus Kiristoos wanta caafamee jiruun sagalee waaqayyoo dura sammuusaa keessaa qabuun kan inni seexanaan ittiin rukute jechuudha. Garuu otoo sagalee kana hin beeku ta'e Kiristoos injifatamuu danda'a ture. Kanaaf sagalee kana sammuu keessa kaawwachuun barbaachisaadha. Ammas lammaffaa yommuu ilaaltan kan isin dhibugaa seexannis yoo barbaade sagalee waaqayyoo kana dubbisee waan beekuuf. Inni sagalee waaqayyootiin sinitti dhufuu danda'a. Sagalee waaqayyoo sana jallisee sinitti dhufuu danda'a. Waanuma dhugaa fakkaatu garuu haala hin barbaachisneen itti fayyadamee sagalee waaqayyoo karaa sirrii hin taaneen fayyadamee gara keessan dhufuu danda'a. Fakkeenya immoo inni ilaalla qormaata lammaffaa Yesuus qorame akkas jedheen. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaarras dhaabachiise. Ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kanarraa gadhuuf darbadhu. Inni ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti si hin baatu kan jedhu caafameeraa ittiin jedhe. Sagaleen kun faarfannaa boqonnaa 91:11-12 keessatti barreeffameera. Maal kan jedhu? Ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kees dhagaatti akka hin buune isaan harka isaanii irratti si hin baatu kan jedhu jira. Kitaaba qulqulluu keessatti. Seexanni kana beeka. Sagalee kana karaa hin taaneen fayyadameetu Kiristoosiin qoraa jira. Bara ammaa kanas namoonni baay'een sagalee waaqayyootti kan isaan taphataniif kanaaf waaqayyo waldaa tokkoon qaba jedha garuu namoonni baay'een waldaa adda addaa baay'isanii sagalee waaqayyoo irratti fayyadamu hundeen isaanii kitaaba qulqulluu garuu yaada adda addaa qabu kun hojii seexanaati. Yesus garuu Waaqayyo kee goofticha gara malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera. Ati inni kun caafameera jette sirrii miti kanati jette garuu kan barreeffameeru kan biraan immoo jiru kunooti jedheetu seexana ofirraa deebisaa jira. Seexanni deebiiwwan kiristoos isaaf deebisaa ture keessatti kan biraa kan ittiin dubbatu hin qabu ture. Sabni isaa kiristoos deebii quubsaa ta'e deebisaafi ture waan ta'eef. Kanaaf sammuu keenya keessatti akka nuti Waaqayyoon shakkinuuf. Akka nuti Waaqayyo irraa amantii dhabnuuf akka nuti injifatamnuuf seexanni sagalee nama kuffisu sagalee nama laaffisu sagalee abdiinuma kutachiisu darbata. Yeroo sana garuu sammuu keenya dhugaa kitaaba qulqullootiin ijaarreera yoo ta'eef sagalee Waaqayyo dubbisne beekna yoo ta'eef lakki kan akkas jedhu barreeffameera jennee seexana kana ofirraa rukutnee deebisuu akka dandeenyu kitaabni qulqulluun nutti. Sababni isaa sagaleen Waaqayyo baay'ee cimaadha. Humna cimaa of keessaa qaba. Torban lamaan darbe ilaalle irraa waa'ee amantii keessatti egaa hangafni 100 dhufee jechuma tokko dubbadhu sagaleema tokko dubbadhu jedhee yommuu kiristoositti dubbatu argina. Sababni isaa sagalee Waaqayyo humna qaba waan ta'eef kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyooti. Fedha Waaqayyoo nuuf barreeffamedha. Wanta kitaabni qulqulluun jedhe hundinuummoo sirriidha. Kana qabanneetu seexana injifachuu kan nuti dandeenyu. Egaa yaa obboloota koo hammam kitaaba qulqulluu dubbisaa jirtu sammuun keessan akka hin faalamneef dhugaa irraa maqee yookiin immoo sagalee seexanaatiin. Akkasuma immoo yommuu qormaata qoramtan sagalee Waaqayyoo yaadattanii seexanaan ofirraa qoluudhaaf hammam qophaa'udha. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo akka dubbistaniif affeerraa kooti Waaqayyoos kan isinirraa barbaada. Kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru. Torban dhufu immoo kutaa 9ffaa fi kutaa 10 qabannee walitti hin deebina. Ammasitti garuu Waaqayyoo sagalee kanaan akka nu jajjabeessu hin kadhanna. Amma kadhata gabaabaasaa godhannee hin xumurra. Abbaa samaa irra kan jiraattu ulfaadhu waan nu barsiisteef anaan illee sabakee bakka garaa garaa jira waan barsiisteef adaraa kee sagalee kanaan immoo jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Kan hundumaa waan dhageessu ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne abbaa. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoobsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.